habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, meel kasta joogtaanba waa bisha Maarch 15-keedii sannadka 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadihin doona Sahre Cabdi Axmed iyo weliba aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay madaxweyne Farmaajo waqtigaada iyo sida aad noogu soo dhaweysay Soomaaliya. Dhab ahaantii aad ayay noogu weyn tahay inaan halkan joogno. waxaad xoogaa nooga sheekaysay khayraadka dabiiciga iyo ahamiyadda Soomaaliya.
codkaasi waxa uu ahaa xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson oo maanta booqasho lama filaana ku tagay magaalada Muqdisho.
waxaa kaloo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee mushkiladda markab lagu afduubay xeebaha Puntland iyo weliba cabashada kalluumaysatada.
maraakiib iyo doonyo way way kala weyiin. maraakiibtii dusha sare bay ka xaalufiyaan, laakiin habeenkii markii dadku seexdo ilaa 3 mayl 4 mayl 5 mayl ayay yimaadaan. doonyuhuna waaba joogto iyaga oo annagaynala tartamaano qaraashkan u baahnayna kala codisan. maxaa dhacay ciimadiiba badda ka bartay, annaguna kuwa iyagaan diraa, iyagana kuwaday soo diraan. waan isku dhacaa, dib baa taagan weyn runtii.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kaleba waa idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa maanta socdaal aan la filaynin lana shaacinin waxa uu ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Johnson ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin sarsaro ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxa uuna kadib madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Mr Johnson ayaa waxaa kulankiisa uu la qaatay mas-uuliyiinta dowladda kadib uu sheegay inay bixin doonaan lacag dhan 110 milyan oo pound oo ay kaga qayb qaadanayaan dowladdiisa arrimaha abaaraha ee ku dhuftay Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo iyo xogayaha arrimaha dibadda ayaa sidoo kale waxa ay ka wada hadleen wax ka qabashada amniga iyo sidii xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Britain loo xoojin lahaa, iyo sidoo kale kulanka ka dhacaya bartamaha sanadkan dalka Britain magaalada London ee dhinacyada Soomaaliya. waxaa Britain ay gargaarkaasi u codsanaysaa abaaraha ka jira Soomaaliya. sidoo kale tana arbacada ayaa dowladda Britain waxa ay sheegtay inay bixin doonto lacag la mid ah lacagtaasi oo 5 milyan oo gini oo ugu horeyso, taasoo shacabka Soomaaliyeed ay ku deeqayaan abaaraha Soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa.
senator ka mid ah aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa sheegay in laga rabo inuu xaqiijiyo inay runtahay eeda uu sameeyey madaxweyne Trump ee ahayd in madaxweynihii ka horreeyay Barack Obama uu amray in la dhegeysto telefoonada daartiisa Trump Tower 7 ka hor doorashadii bishii November. senator Lindsey Graham oo hore ugu guuldareystay in xisbiga jamhuurigu uu soo xulo tartankii Trump ama looga soo doortay xisbiga dhexdiisa ayaa CNN u sheegay in arrintan uu hoos ugu dhaadhici doono. Graham oo horka ayaa dhageysiga arrintan ku aadan faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka ayaa sheegay in agaasimaha hay'adda FBI James Comey aanu ka mid noqon doonin mukhraatiyaasha.
dadka reer Netherlands ayaa maanta oo arbacaha codkooda dhiibanaya doorashada baarlamaaniga ah, taasoo diiradda lagu saaraya dagaalka u dhexeeya dhinacyada ay kala hogaamiyayaan ra-iisul wasaare Mark Rutte iyo sidoo kale mudanaha kasoo horjeeda soo galootigaya Islaamka ee Geert Wilders. cod bixinta codka doorashada ee dhacaysa ayaa muujinaysa in xisbiga Rutte iyo ee ah VVD oo xoogaa ka horeeya xisbiga Wilders, xisbiya dhowra ayaa waxa ay matalayaan daajka, sidaasi daraaddeed ayaa iyadoo aanan loo eegin xisbiga ku guuleysto kuraasta ugu badan loo baahnaan doonaa isbahaysi dhisa dowladda soo socota. wadaxaajoodadaasi ayaa qaadan kara muddo bilo ah, iyadoo xisbiyada ugu waaweyn ee dalkaasi Netherland ay dhammaantood tilmaamayaan in ay la shaqeyn doonaan Wilders. Wilders ayaa u ololeynaya inay mamnuuco muhaajiriinta muslimka ah iyo sidoo kale in uu xiri doono masaajidada oo uu mamnuuci doono in kutubada qur'aanka la iibsado uuna doonayo in ay ka baxaan midowga yurub.
laba naftood horeyaal ah ayaa si kala duwan isugu qarxiyey magaalada dimishq ee caasimadda dalka siriya sida uu sheegay telefishinka dowladdu. ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhintay weerarka hore oo ka dhacay maxkamadda sare ee magaalada dimishq, hase yeeshee wax faahfaahin oo intaasi dheer lagama bixinin. ilaa 2 saacadood kadib ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa in naftu hore kale uu isu qurxiyey goob laga cuntay oo ku taala galbeedka magaaladaasi dimishq ee caasimadda dalka siriya. telefishinka dowladda ayaa sheegay in uu sababay dhimashada iyo weliba dhaawaca dhowr rayida, balse tiro sugan oo kale isla qaraxaas iyadana laguma faahfaahin islamarkaana lama sheegin. weeraradan ismid aaminta ayaa imanaya 7 kadib markii weerar kani la mid ah lala beegsaday dad shiica ah kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, in ka badan 120 kalena ay ku dhaawacmeen. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay. haatanna magaalada Muqdisho, xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin maanta ku tegay magaalada Muqdisho. Mr Johnson ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyaga oo ka wada hadlay xaaladda abaarta ee Soomaaliya, ammaanka, iyo weliba shirweynaha arrimaha Soomaaliya looga hadlayo ee ay Britain martigelinayso ee London ka dhacaya bisha May. haddaba wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
xogeyaha arrimaha dibadda dowladda Ingiriiska Boris Johnson ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana uu xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shir jaraa'id oo ay labada mas-uul si wadajira saxaafadda ugu qabteen ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay in dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya uu ka dhexeeyo xiriir aad u qoto dheer, waxaana uu xusay inuu ku faraxsan yahay socdaalka xogeyaha arrimaha dibadda Ingiriiska uu ku soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo lagu guda jiro xaalad adag oo dhinaca abaaraha ah, waxaana uu intaasi ku daray inuu rajo weyn ka qabo in dowladda Ingiriiska ay gacan weyn ka geysan doonto la dagaalanka Al-Qaacida oo uu tilmaamay inay qayb ka tahay dhibaatada Soomaalida haysata.
iyadana Soomaaliya ee xaqiiqda dowladdaada iyo dadkaaga Britain iyo Soomaaliya waxaa ka dhexeeyay xiriir qoto dheer oo muddo qoola sano ah. maantana runtii ay tahay maalin taariikhi ah inaad soo booqatay iyadoo xaaladda adag ay Soomaaliya ku jirto oo ah abaaro iyo colaad. runtiina wadashaqeynta nagooda dhexeysa dalkaaga iyo Soomaaliya waxaan ku rajo weynahay inaan xoojino si aan cadowgan cayda oo runtii qayb ka ah abaaraha maanta Soomaaliya haysta aan uga dagaalno. waan ku faraxsanahay imaanshaha aad timid. waxaan rajeynayaa dowladda Soomaaliya inay dibka iyo qalaada iyo abaaraha ka baxdo.
dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda Ingiriiska Boris Johnson ayaa madaxweynaha uga mahad celiyey qaabka loogu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho.
Thank you very much for present Farmaajo. Thank you very much for your time and thank you for welcoming us to Somalia. It's absolutely great to be here of this country and
aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay madaxweyne Farmaajo waqtigaada iyo sida aad noogu soo dhaweysay Soomaaliya. dhabahaantii aad ayay noogu weyntahay inaan halkan joogno. waxaad xoogaa nooga sheekaysay khayraadka dabiiciga iyo ahamiyadda Soomaaliya. sidaas daraaddeed waa arrin cayb ah inaad wajahaysaan dhibaatooyin gaar ahaan abaaraha iyo macluusha. waxaan u malaynayaa inaan hadda si xowli ah ugu dhaqaaqnay sidii aan u xallin lahayn masiibadan. waxaanad ogtihiin in dowladda Ingiriiska ay ballan qaaday inay bixinayso 110 milyan oo baun oo bilow u ah hawshan, waxaana xaqiijin doonaa inay gaartay dadka loogu talagalay.
Mr Boris Johnson ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in sanadkan gudihiisa ay shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ku qaban doonaan waddanka Ingiriiska.
This year we will be having a conference on Somalia in London and we hope there to
sanadkan waxaan London ku yeelan doonaa shir ku saabsan Soomaaliya. waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne inaad la imaan doonto tallaabooyinkaada dhinaca hoggaaminta taasoo gundhig u noqon doonta dhismaha siyaasadeed iyo naqshadeynta amniga waddankan si loo siiyo bulshada caalamka kalsoonida ay rabaan inay arkaan.
Imaanshaha wafdiga dowladda Britain ee uu hoggaaminayo xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa ku soo beegmaya xilli ay meelo badan oo Soomaaliya ahi ka jiraan abaaro ba'an oo saameeyey dad iyo duunyaba. Waxaana jirtay in dowladda Ingiriiska ay horey ugu deeqday lacag gaaraysa $10 million. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan, waxaad la socotaan VOA Washington. Qaar ka mid ah kalluumaysatada badaha Puntland ayaa ka cabanaya maraakiib iyo doonyo shisheeye oo culays ku haya kalluumaysigooda. Muuse Cali Jaamac oo isagu ah gudoomiyaha shirkad kalluumaysi oo lagu magacaabo Kafco ayaa waxa uu sheegay in maraakiib iyo doonyo tiro badan ay ku sugan yihiin badda, isla markaasina ay qaarkood waxyeelo naf iyo maalbale ay soo gaarsiiyaan maraakiibta iyo doonyahaasi. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Waxaan joogaa sidaa u sheegtay magaalada la yiraahdo Bender Bayla. Waa marsha kalluumaysi oo qadiim ah oo taariikhiyana kuwa ugu waaweyn dalka Soomaaliya ka mid ah. Aniguna waxaan ka mid ahay ganacsatada oo kalluumaysatada oo halkaa waxaan ku hayaa barafdhaliye iyo qolkayda oo kalluunka lagu keydiyo iyo siximado aanu ku kalluumaysano. Marka saddexdan sano ugu dambeysay waxaa soo isbaxay in si kastaba ha ahaatee in barnaamijkaas la baabiiyey oo maraakiib jariif ah iyo doonyo waaweyn oo Iiraan laga leeyahay iyo kuwa maxaa la dhahay Yaman laga leeyahay oo intaba ay saaran yihiin baxari iyo siximado iyagu kalluumaysanaya in badda lagu soo daayo ruqsadna ay ka sitaan maamulka Puntland. Meeshii annagu aanu ka jilaabanayna ka jilaabanayaan waana naga aga fiican yihiin, waana naga aqoon badan yihiin, waana naga hanti badan yihiin. Marka waxaa dhacday in xataa maantay magaalada Bender Bayla oo aanay weli taariikhda ka dhicin in laga waayo wax lagu iidaanto mataqaana qadooyinkii in lagala soo baxo badda.
Laakiin muusow dee badweynta Hindiya way ballaaran tahay, haddii dee ruqsad la siiyo waynu garanaynaa dee maraakiibta de dowladduna iyada dadkan loo doortay oo intay qiimeyso kolba intii ku filan. Laakiin dhibta gaara ee Bender Bayla u gaarkay maxay tahay? Maxaa adigu aad si gaara dadka u sawirtid?
Dhibta gaarka u gaara waxay ahayd mabda'iyan waxaa jiray in wax la yiraahdo qolada af Ingiriiska lagu yiraahdo exclusive economic zone ama la yiraahdo jiida dhaqaalaha maxalliga ah oo ka kooban 12 nautical mile, in dadka kalluumaysatada deegaanka loo daayo oo aan lagu faragelin wixii ka shisheeyana maraakiibta iyo doonyaha ajnabiga ay ruqsada la siiyay ka shaqaystaan. Hadda waxaa dhacday in meeshii intii dadku ay lahaayeen oo dadka deegaanka lagu mataqaanaa loo xirmayn jiray in doonyihii ay soo dhaafeen oo hadda 1 nautical mile iyo 2 mile iyo ay ka kalluumaysanayaan. Marka arrintaa way arrintaanu ka cabanayno.
Marka maxay saameyn magaalada ku yeelatay?
Maraakiib iyo doonyo way kala weyn. Maraakiibtu dusha sare bay ka xalufiyaan, laakiin habeenkii markii dadku seexdo ilaa 3 mayl, 4 mayl, 5 mayl ayay yimaadaan. Doonyuhuna waaba joogto iyaga oo annagayna la tartamaano qaraaskan u baahnayna kala codisan. Maxaa dhacay siximadihii oo badda ka bartay, annaguna kuwa iyagan diraa, iyagana kuwaday soo diraan, waa la isku dhacaa, dhibbaa taagan weyn runtii.
Marka maraakiib intee la'eg ama doonyo intee la'eg ayaad ku qiyaasi kartaa ama adigu aad aragtay ama kalluumaysatadu ay kuu sheegeen in ay deegaankaad ku sugan tahay ay ku sugan yihiin?
Doonyaha keliya jooga waxa weeye ilaa 50 mayl. Waxaan ka hadlayaa degmadu waxay leedahay masaaxad maaragtay oo tuulooyin badan baa ku xiran oo badda ku teedan oo kalluumaysi joogto, laakiin degmada Bender Bayla ugu yaraan ilaa 50 dayad baa jooga.
Maxaad ku xaqiijin kartaa 50 inay intaa joogaan?
Waxaan ku xaqiijin karnaa waxaan ula hadalnaa stationada oo Kulule station weeye, Cindibir station weeye, Barimbar station weeye, Arisiwa station, Hulmel yarad waa station. Qolo walba waan weydiinaa maxaa intee mal habeenkii waxaa u malaynaysaa magaalada inay mataqaana ay xaflado lagu qabanayo badda nolosha mataqaana ka soo jeeda masawirana waa isoo diri karaa hadda ubaahantii improve.
Laba ii kala cadee kalluumaysatadiinu markaa badda gashaan ma kalluun bad badda ka weydaan, mise waxa caqabad idinku noqday inaad kalluumaysataan doonyahan ama maraakiibtan kala duwan ee qaarkoodna ruqsada haystaan qaarkoodna aanay ruqsada haysan?
Labadaba waa qabnaa, caqabada waa qabnaayo. Anagu dee habeenkii shabaagaan u dhiganaa ama gargooro qalab kalluunka oo la dhigaa jira, caadiyan maxadkii waa la dhigaa, habeenkii meesha yaala subaxii waa lasoo daaraa, wixii kasoo baxa lagala soo baxaa. Alaabtaas way burburiyaan ama wayba qaataanbo oo waafaqtaan oo iyaga qaata nooga horreeya. Waxaana weeye masaaxadiina waaba laysku haystaayo, waxa weeye meeshii xataa meel aan marno oo ka kulumaysanaan ballacna.
Adiga ma lagaa qaatay marra? Ma dhacday in adiga ma intaad shabag dhigatay badda ama dadka kuu shaqaynayo kale inay intay shabag dhigteen laga qaatay ama laga jiiday doontoodii?
annaga waxaan ku sheegaynaa xadeer, yacni waxaa dooni dhan oo socota baa la dulmaray, dooni kalaa dulmarnay, nin baa ku dhintay, dhibaato weyn bay baa gaadhay saxiibtii, saxiibadii ninkiina wuu dhintay. Arrintaasna meel yacni Bayla iyo Ayl u dhexaysa ayay ka dhacday. Waa xadeer waxaa laga joogaa umaleynaa tobad cusho meelahaas.
Marka doontii ma la qabtay wax jiidhay doonta dulmartay?
Waa la hayaa, doontaas Ayl baa lagu hayaa. Ha
Muuse Cali Jaamac oo ah gudoomiyaha shirkad kalluumeysi oo lagu magacaabo Kafka oo ka jirta Puntland, una waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ahaa.
Dhinaca kalena madaxda Puntland ayaa sheegay in ciidamada ay u direen inay soo furtaan markabka afduubka lagu haysto xeebaha degmada Caloola, islamarkaana ay soo fadhiyaan raggii haystay markabka iyo weliba wadahadal looga dhaadhicinayo in ay si nabdoon u sii daayaan. Haddaba wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta goor dhaweyd magaalada Boosaaso nooga soo dirtay.
Agaasimaha ciidamada badda Puntland Cabdiraxmaan Maxamuud Xaaji oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay in ciidamada badda Puntland ay habeennimadii xalay gaareen xeebta degmada Caluula, isla markaasna ay ciidamadoodu hor fadhiyaan markabkii oo ay gacanta ku hayaan kooxihii qafaashay.
marka horese wuxuu ku sugnaa meesha la yihahdo Caluula, ciidanku wuxuu gaaray xale habeennimo, wuxuu gaaray Caluula, isla markiiba waxay ku soo noqdeen meesha la yihahdo Xaaro. ciidankuna way ka fadhiyaan kabaabiga uu fadhiyaa ma garab.
Agaasima ayaa sheegay in iminka uu socdo wadahadal u dhexeeya maamulka gobolka Gardafuu iyo odayaasha deegaanka.
magaalo yarata wax dagaala ma jiraanin dabcan. waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Gardafuul, wadahadal baa wuxuu socdaa gudoomiyihii iyo odayaashii meesha meesha
agaasimaha oo aan wax ka weydiiyey haddii kooxda markabka qafaashay ay ka dhiga adeegaan wada hadalka ayaa ku jawaabay.
arrintaas agaasimaha
ciidamada badda Puntland ayaa sheegay in markabkan uu ganacsato Soomaaliyeed shidaal uga soo qaaday dalka Jabuuti, isla markaasna uu ku sii jeeday magaalada Muqdisho. waxaana uu kooxda markabka afduubtay ugu baaqay inay ku sii daayaan si nabadgelyo ah.
markabkan markab kalluumaysi maahan, markab dhibaato meesha u geysanaya maahayn. markii wuxuu ahaa meesha marayay waa transpora oo shidaalkaa sida wey. marka waad garan kartaa noqotaas wuxuu noqon karay inuu qofka noocaas uu markab shidaal wada qabsado.
dhinaca kale, agaasimaha ciidamada badda Puntland ayaa qiray inay jiraan doonyo iyo maraakiib sharci darro ah oo ka kalluumaysta xeebaha Puntland, balse laga yaabo inay si dhuumaalaysi ah uga kalluumaystaan meelo durugsan. waxa uu kaloo sheegay inay horey u soo qabteen doonyo si sharci darro ah ku kalluumaysanayay oo ay leeyihiin dowladaha Yemen iyo Iiraan.
ama Iraan ka imaanaya ama Yemen ka imaanaya ama meelo kale ka imaanaya, bal mararka qaarkood awood iyada way ka fara badan tahay. dowladdu waxay wakiil u tahay shacabka, waxay leedahay liisma inay bixiso xaquuq ay u leedahay. marka wixii aan sharci ka baxsan wixii anagu aan gaari karna waa soo qabanaa, in badan aan gaari weynana way jiraan.
Xaraare Maxamuud Xaaji oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay inay muuqato in wadahadal ay dhalinyaradu ku sii dayn doonaan markabka kadib markii ay ogaadeen inuu u raraa ganacsato Soomaaliyeed.
xalkeedu waa dhow yahay oo waxa weye dhalinyarada bay ogaadeen kalluumaysatada kacsan yahay oo waxa leeyihi inaga maa doonayn macnaha bahal ganacsato Soomaaliyeed leedahay, laakiin maradii ganacsato Soomaaliyeed leedahay inan ka sii daaya, laakiin sideenaynu badbeynu ugu raashanaynaa wararada maraakiibta si wada doonaa hadii ilaahay idan ka dhigo.
kalumaysatada ku dhaqan xeebaha Puntland ayaa walaac ka muujiyay maraakiib iyo doonyo si sharci darro ah u kalumaysanaya kuwaas oo ciriir geliyay shaqooyinkoodii maalinlaha ahaa ee ay noloshoodu ku tiirsanayd. Waxaana arrinkani u muuqdaa mid soo celin kara hawlihii burcadbadeednimada ee horay loogu qafaali jiray maraakiibta iyo doonyaha. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Xal dheerayaasha waxbarashada iyo qubarada madaxa bannaan ee ku sugan gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan Mareykanka ee Minnesota ayaa si weyn u dhaliilay heerka waxbarashada ee ardayda Soomaalida. Qubarada iyo macallimiinta iskuulada ayaa waxa ay sheegeen in ardayda ku jirta iskuulada sare aysan wada qalin jibinin inta jaamacadda gashana ay yartahay intii ugu horeyn isku diiwaan gelisay iskuulada. Haddaba waa sida heerka waxbarashada caruurta Soomaalida, muxuu yahay xiriirka u dhexeeya waxbarashada iyo xiriirka waalida ee ilmaha? Ma jiraa xiriir ka dhexeeya qalin jibin la'aanta iyo sidoo kale dhallinyarada faraha in ay la galaan dambiyo? Waxa aynu idin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta dhallinyarada Soomaalida ee Minnesota. Waxaa inoo soo diyaariyay Hayana Harun Macruuf.
Haddaba ma jiraan dhibaatooyin kale oo haysta dhalinyarada kuwaas oo caqabad ku noqday horumarkii waxbarasho. Khubarada qaar waxay leeyihiin haa, way jiraan. Arday badan oo Soomaaliya kuma dhalan waddanka Mareykanka waxay halkan yimaadeen iyagoo aan aqoon luqadda ama degaano kala duwan wax ku soo bartay. Taqi Bashiir waa arday Minnesota ka dhigta jaamacad, isla markaana kaaliye macalin ka ah mid ka mid ah iskuulada Minneapolis.
Anigu waxaan u arkaa laba waxyaaloodba inay u kala qaado. Dadka waxay Soomaalidana waa dad halkan ku dhashtay. Waxaa moodaa in caqalada haysta ayaga ay ka duwan tahay kuwa ayaga laga keenay xeryaha qaxootiga ah ee aan luqada aqoonin, waxbarasho hore aan soo marin. Marka waxaa jira clashes wax dhacay oo civilization ah ama culture ah. Marka inay meel dhexe joogaan, kuwii Soomaaliga ah waddankan ay ugu yimaadeen ay ka duwan yihiin, haddana dhaqan ahaan waddanka ardadii kale ay waxla baranayeen ama isugu jira ayaga laftooda ummado kala duwan, in halkaasi ay faham darro ka jirto, taasoo ay xitaa marka qaarkood ay noqoto inay soo jiitaan, inay xumaa ay ka soo jiitaan ardadii wanaagsaneed ee halkan ku dhashtay.
Nasr Xasan oo ah hooyo ku nool Minneapolis, isla markaana ka shaqeysa mid ka mid ah iskuulada, waxay leedahay kuwa qaxootiga ka yimid ayaa roon labadooda sababtoo ah waxay dareensan yihiin fursadan hortooda timid si ka badan kuwa halkan ku dhashay.
Kuwa qaxootiga ah at least waxay leeyihiin himo ama dad hore wax usoo bartay ma aha, dad hore wax usoo helay ma aha. Soo markay halkan yimaadaan aboriginal tradis waayo, waxay akhlaaqdoodu muxuma, waxay rabaan in ay wax raadsadaan. Marka aniga intaan arka, dhibaatada waxay ku badantaa kuwa waddanka ku dhashay. Kuwa waddanka ku dhashay dhibaatada haysata waxa weeyaan guriga kama baxaan inta badan. Marka ilmihii yaraa markuu guriga ku jiro uusan community kalena uusan lahayn, iskuulkii markuu u tago waxaa noqonaysa meesha kaliya maaragta wax doono ku samayn karo. Marka ilmaha dib dhucudana waxaa keena inta badan waa waxbarasho la'aanta. Cunugaan waxba barasho lahayn oo aqoontiisu u hoosayso waa caawin ayuu leeyahay oo dadku way caawinayaan, hase ahaatee midka akhlaaqda xun cid caawinaysa ma jirto oo gaaska baa laga soo saaraya.
Laakiin Taqi Bashiir waxa uu aaminsan yahay in jahawareerka ardayda haystaa uu ka ballaaran yahay dhaqanka iyo afka.
Markaad hadda fiirisad waxyaalaha ku saabsan sayniska ama historiga ardaydan ay baranayaan, wax dhaqankii Soomaaliga asliyan la xiriira maaha ama dhaqan Islaam la xiriira maaha, waa taariikhdooda, waa science fiction waxyaalaha la dhigaayo ama buugta inta badan macaanku rab in la soo akhriyo oo ardayga leeyahay soo akhriyo oo greed lagu siiyo. Ardayga markuu nooca ku soo koro uu weynaado oo haddana in xoogaa tamyiiskiisa aqalkiisa koro uu noqdo, wuxuu arkayaa Ilaahay siduu arliga u sameeyey, waxa sida ahayd iyo wixii science uu ku arkay iyo waxa khitaabka qur-aanka uu sheegayo. Halkaas marka uu fahmo conflicting in meeshaas ka jiro, markaasuu facaltinimo u qaadayaa waxbarashadii. Waxaan leeyahay wax waxaan la baraa gaalo, waxaan beenay noo sheegaan wax kastoo markay ardayda macalinka u seenis ka hadlano religion in maqab ay leeyihin. Halkaas waxaa moodaa inay arday badan oo maaragtay waxbarashadii nacay ama la dhihi karo xitaa dadka waxay finally noqdeen waddanka ka baxay. Fahamka markaan fiiriyo dadka noocaas ah oo maalinta ay bilaabeen sababtoo ah dinosaurs jira iyo expulsion dhacay arlada saani ku bilaabatay iyo sida ay diintana kitaabka qur-aanka u qabo waa wax iska soo horjeeda. Marka inta badan waan arkaa ardayga markaan waxyaalaha qaar uga sheekeyna waxaan lahay this is
wax intay leegtahay laakiin taasi badhacdaa waxba
waa wax question. Arlagani wuxuu wax ku bartay ama buugta uu iskuulka ku qaadanaya waa science fiction, markuu yimaado laakiin diinta satisfaction maah markuu marka 15-16 gaaro wax kala barto kala ogaado oo iskiis independent u yahay oo quraanka akhrin karo oo xadiisa dhageysan karo oo meel ka resources into YouTube galo laba arrin oo isdiida halkaas ka imaanayso markii hore in loo sheegay ayaa fiican lahayd
qodobkaas ku saabsan waxbarashadaan islaamiga ahayn waxaa sii faahfaahisay Nasir Xasan oo ka shaqeysa iskuulada dadweynaha ee Minneapolis
science fiction ku jira in waxyaaba anaga dhaqanaano ahayn ama religion noo ahayn in laga sheego iskuulka laga barto but waxa lagu dhigayo in waa inaad akhrisa oo fahanta marka midan diintiisa ba aqoonin dhaqankiisa aqoonin in hadal kale aqoonin kolay ma garanayo conflict meesha ka imaanay laakiin waxa aaminsanahay cunugba marka hore haduu akhriska ku adag yahay in waan arkaa in ciyaal yar oo waxa jira in history waxa ku jira mareekanka greek mythology oo waxa ka hadlaya greek great goddesses iyo greek dad you know ilaahi qoraxda ilaahi waxas marka ilmi yaraa soomaaliga wuxuu leeyahay no there's only one god ilaah kale ma jiro and taas laakiin wax kale oo soomaalida ama islaamka ku sameysan ma aha
qodobka ku saabsan arur soomaali kali ah ay si gaar ah wax u bartaan oo ay si weyn ugu kala fikrad duwan yihiin waalidiinta soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyey Asad Cali Weyn oo macallin ka soo ahaa mid ka mid ah iskuulada dadweynaha ee ugu waaweyn Minnesota haatanna ka mid ah hoggaamiyaasha ururada bulshada
charter iskuulladu runtii charter iskuulla fiican way jiraan oo runtii aad u wanaagsan oo public iskuulada xataa dhigi karto mararka qaarkood way u dhigmaan laakiin halka cilada ii muuqda oo keliya waxa weeyaan dameeshi waxay noqotay meel aan carruur inay keligeen ay ku urursan yihiin oo dhinac faa'iido u leedahay tusaale ahaan dhinaca dhaqanka iyo culture-ka iyo afka iyo waxaas ilmihiina ay mataana ay hal meel wada joogaan faa'iido u leedahay laakiin dhinaca bulshadii guud ee la noolaa ilmuhu haddii ay ka soo baxo la shaqeysan lahaa waxaad moodaa waxoogaa inay ka yar oodan yihiin marka xagga laakiin curriculum-ka iyo waxbarashada ayay ugu dhawdo waxay dad mataqanaa curriculum development ee leeyihiin oo ay higher graduate professional ay sameeyaan laakiin adigu way kala gidsan yihiin waxa kala gidsan yihiin meel la waa school district dhan oo mataqanaa degmadan ay leedahay oo intaas oo mataqanaa kumanaan kun oo arday mataqanaa lagu subax ka loo dhigo meel oo meel hal school oo yar oo mataqanaa isagu mataqanaa specific community loogu talagalay wax lagu baro marka adigu ku dhawaal garanaysaa isku resource iyo isku dhaqaale iyo isku
Nasir Xasan oo macallimad ka ah iskuulada dadweynaha ayaa ka mid ah dadka aan la dhacsanayn iskuuladaasi waxayna aaminsan tahay inay ka liitaan kuwa kale marka ay noqoto wacyiga guud iyo isdhexgalka bulshooyinka kale ee u baahan yihiin ardayda soomaalida si ay hadhow uga dhex shaqaysan karaan bulshooyinka kale
marka hal jinsiyad meel isugu keentid oo dad isku wada mid ah isku sii wada fikiraya isku sii wada socda wax badan ka faa'iideysanaysa ma jiraan laga yaabaa dadka qaar inay ku doodaan yes dhaqanka agiba ku safe kugu ah intii aad haysatay but sometimes ilmaha yare wadanka ku koray wuxuu u baahan yahay comfort zone inuu ka baxo beri waxaa leeyahay dhaqtar noqo dhaqtar iisu laguma noqonayo waa inuu dadka dhex galaa waa inuu bay-adii bartaa waa inuu ogaadaa wacyiga meesha ka jira haddii charter schoolka ana ilmahayga public schoolkan geysay wax walba wuxuu u baahan yahay moderation ama balance inaad u samaysid oo aad isku maaragtay ogaatid bay-adii soomaaliya lama joogo bay-adana joogtaa sidee iskaga ilaalin kartaa marka diversity waa wax weyn dhaqamo kala duwan inaad baratid cunugu dadka uga dhala hadlo kolleyba dhibaatay keentaa ma dhahayo because qof walba marka ilmaha charterka geysanayo ama publicka geysanayo wuu door biday oo asaga garanaya waxa u fiican laakiin ani waxay la fiican tahay meel dadko dhan isku wada yimaadaan inaad wax ka saaxiibsanaysid
gurguritaanka iyo Soomaalida oo aan sal adag lahayn isla markaana aaminsan in meeshii ay deegaanba ay ku meelgaad ku yihiin ayaa ah qodob kale oo saameeya waxbarashada Goordhoweyd Asad Cali Weyd waxa uu ka hadlay arruur badan oo ka bedelatay iskuulada dadweynaha marka ay gaaraan dugsiyada sare una wareega iskuulo gaar ah oo loo yaqaano chartered schools kana jira gobolka Minnesota kuwaas oo badankooda ardayda dhigata ay Soomaali yihiin ayna maamulaan dad Soomaali ah
waxyaabaha ugu daran ee ilmaha waan markii su'aashan hadda aad igu soo xusay ugu daran ee ilmaha iskuulada inay ku dhacaan ama waxbarasho hoos u dhacda keena waxaa ka mid ah waa gurguritaankan weeyaan communitygeenu fatal ma aha very mobile baa nahay waxaa laga yaabaa qoysku inuusan iski u guurin dhanta dadka raraysa inta badan qoys baa 5 caruur leh 3 qol bay degan yihiin waxaa laga yaabaa hal ilmo inuu u dhasho oo kale gurigii baa laga saarayaa gurigii la mid ah laba bilood kuma heli karaan marka waa inay ka guuraan eriyada yaqaaneen oo eriya kale iyo magaalo kale u guuraan bay noqonaysaa marka maxay arrintaasi ay keenaysaa ilmihii wuxuu ka tagayaa oo ka fogaanayaa macallimiintii yaqaanay wuxuu ka tagayaa ardaydii saaxiibada uu lahaa iskalaasyada uu la dhiganayay wuxuu ka tegayaa class roomskii iyo environmentigii iyo librarygii iyo wixii uu yaqaanay buu ka fogaanayaa. Wuxuu tegayaa meel cusub. Inta meel cusub uu la qabsanayo macalimiinta baranayo ee arday uu meesha ka baranayo ee uu wixii systemka la baranayo waxay ku qaadanaysaa anaada yar kale. Waxaa laga yaabaa sanadkii hadda inuu siiba guuro. Ilmahaas marka waxaa gelaya 2 sano 3 sano oo gaab ah, waxba ma faa'iidayo, wax ilaah abuura uu faa'iidayo ma jiraan. Kuwii laakiin uu kasoo guuray ugu horreysay bartiin bay waxbarashadii kasii wataan sidii bay usii fiicnaanayaan oo ay usii waxaysanayaan.
Waxbarashadu waa furaha lagu badbaadin karo mustaqbalka dhalinyarada, taasina dhammaan waalidiinta iyo macallimiintu way isku wada raacsan yihiin fikrad ahaan. Dhinac kasta ha joogaane, waxay qaarkood ku doodayaan in laga leexin karo in badan oo dhalinyarada ka mid ah oo u hanqaltaagaya hadaf kale haddii ay dareemaan isla markaana ay ficil ahaan u taabtaan noloshoodana ay ka dhisan karaan mustaqbalka. qaybta afraad ee u dambaysa taxanahan oo aad beri dhagaysan doontaan waxaan kaga hadli doonaa haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya saaqidnimada ama waxbarashada oo laga hadho iyo faldembiyeedyada dhallinyaradu ay ku kacaan.
hagaaga dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay fiidnimo wanaagsan. Waxaad wararka iyo weli warbixinada aad kala socotaan v o a washington. ciddii ay wararkaasi sheegeenna waxay dib uga daalacan karaan boga iyaga v o a somali.com. waxaynu ku jirnaa barnaamijkeenii fiidnimo, waxaana hadda qaybta dambe idaacaddeeda aad ku dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii caafimaadkii qoyska, balse marka hore qodobadii wararka ugu waaweynaa oo ragalelisa.
xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa maanta socdaal aan horey loo sii shaacinin waxa uu ku tegay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Johnson ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin sarsaro ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxa uuna kadib madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. wasiirka arrimaha dibadda ee Britain ayaa waxa uu sheegay in 110 milyan oo pound ay uga qayb qaadanayaan dowladdiisuna ay ugu yaboohayso abaaraha ka jira Soomaaliya. waxaa mas-uuliyiinta dhinaca kale ay ka wada hadleen arrimaha amniga iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ee Britain, iyo sidoo kale kulanka ka dhici doona sanadkan bartankiisa magaalada London ee looga hadli doono arrimaha Soomaaliya.
laba naftoduurayaala ayaa si kala duwan isugu qarxiyey magaalada Dimashq ee caasimadda waddanka Syria, sida uu sheegay telefishinka dowladdu. ugu yaraana 25 qof ayaa ku dhintay weerarka hore oo ka dhacay maxkamadda sare ee magaaladaasi Dimashq, hase yeeshee wax wararoo faahfaahin oo intaasi dheere lagama bixinin. ilaa 2 saacadood kadibna waxay warar ku sheegayaan in nafti hore kale uu isu qarxiyey goob lagu cunteeyo oo ku taalla galbeedka magaalada Dimashq. telefishinka dowladda ayaa sheegay in ay uu sababay weerarkaasi dhimasho iyo weliba dhaawac dhowr qof oo rayida. weeraradan ismidaaminta ayaa imanaya 7 kadib markii weerarkani la mid ah lala beegsaday dad shiica ah, kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen dad ka badan amaba gaadhaya 120 qof.
dadka reer Netherlands ayaa maanta 4 codkooda dhiibanaya doorashada baarlamaaniga ee dalkaasi, taasoo ay diradda ku saaran tahay dagaalka u dhexeeya dhinacyada kala hogaaminaya ra-iisul wasaare Mark Rutte iyo sidoo kale mudanaha kasoo horjeeda ee soo galootiga Islaamka Nacib Geert Wilders. codbixinta ayaa waxa ay horreysay doorashada waa codbixinta ka horreysa doorashada ayaa muujinaysa in xisbiga Rutte ee VVD uwa xooga a koga horreeya xisbiga Wilders.
senator ka mid a aqalka senatka ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay in la rabo in la xaqiijiyo inay run tahay eedda uu madaxweyne Trump uu jeediyey ahayd in madaxweynihii ka horreeyey Barack Obama uu amray in la dhegaysto telefoonada daartiisa Trump Tower 7 ka hor doorashadii bishii November. senator Lindsey Graham oo hore ugu guuldareysay in xisbiga jamhuurigu ugu soo xulo tartankii Trump uu xisbigu ugu doortay inuu ugu tartamo doorashadii ayaa CNN u sheegay in aanu inuu arrintaasi hoos ugu dhaadhici doono. graham oo horkacaya dhegeysiga arrintan ayaa maanta ee ku aadan doorashadii Mareykanka faragelintii la tilmaamay in Ruushku ku sameeyey ayaa sheegay in agaasimaha hay'adda FBI James Comey aanu ka mid noqon doonin dadka muqraatiyaasha. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo joogtaanba. Allaha u naxariistay waxaa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday Profeser Cali Xasan Maxamed oo ka mid ahaa dadkii tiirka u ahaa waxbarashada Soomaaliya 10 sannadood ee lasoo dhaafay. Profeser Cali Xasan ayaa hormood ka noqday 2 kulliyadood oo ka mid ah Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed, sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii Jaamacadda Muqdisho oo uu kasoo noqday guddoomiye ku xigeen. Wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur ayaa taariikhda Profeser Cali Xasan ka wareystay guddoomiye hore Jaamacadda Muqdisho Profeser Cali Sheekh Axmed Abuukar oo ay siqaaneen muddo gaaraysa 22 sannadood.
Doctor Cali Xasan, ani waxaan isla shaqaynay wax 20 sano ka badan ayaan isla shaqaynay. Taariikhdiisa dabcan isagoo yar inuu tacliinta ku ahaa Mitid waa ogaa, si fiican baan taariikhda uga dhegaystay. Waxaa kale oo run ahaan qaahir intuu joogay iyo sida guusha badan uu ka keenayna ardada la noolayd waan ka wareystay markaasoo dabcan macalimiinteeda in ka mid ay noqotay. Laakiin dabcan aniga aqoontayda weyn waxay ku saleysnayd 22 sano ee soo dhaafnay, isagii oo run ahaan kamid ahaa 6 ruux oo Muqdisho University ay ku bilaabatay ayuu kamid ahaa. Macalinkii ugu horreeyana wuu ahaa maamulkana, maamulkii ugu horreeyana wuxuu noqday naa'ib ayuu ii ahaa muddadaasoo dhan. 4 bilood ka hor keliya ayaa run ahaan ay noqotay aniga isagaba maaratay inaan xilka wareejino. Cali Xasan, haddii aan sifeeyo waxaan dhihi lahaa nin inta mahee waxa weeye waax weyn oo ummaddeena ka gooday ayuu noqonayaa. Ummadaha run ahaan abbaashooda iyo geesiyaalkooda hadduu ka dhalan lahaana waxaan hubaa dadka maanta in si qarannimo a loo aasi lahaa waa hubaa, oo meesha lagu duuga madaxweynaha iyo prime ministerkaba inay joogi lahaayeen waan hubaa. Laakiin dhaqankeenna weli halkaa maynaan gaarin. Cali Xasan, intaan isla shaqaynaynay waxaan markhaati ka ahay nin shaqo rumaysan inuu ahaa. Haba yaraatee inta aan joognayna qawaaniinta jaamacadda unase weligii meel kaga dhicin, marna ma aysan dhicin. Cali Xasan, shaqo laysku ogaa inuu maalinna ka soo daahay ma dhicin. Waa nin marka 10 sano ka badan soo dhisay kumaan kum ardayna maanta ardadiisii Muqdisho University keliya ayaa jaamacadda Muqdisho marka iyo 6 jaamacadood oo kale oo dalka ayay maanta badaxsan yihiin.
Waa gartay Doctor Cali, marka door intee la'eg ayuu ka ciyaaray waxbarashada Soomaaliya ka hor xilligii burburka iyo haddaba?
Runahaan waxaa la yaqaanaa Cali Xasan, runahaan marka la isku daro kulliyaadkii jaamacaddii Ummadda, 2 kulliyadood ayuu diin ka noqday. Halkaas aad ka garan kartaa marka meeshu ka soo gaaray. Intii ka horreysayna madaarista ku taala Gaalkacyo ilaa Boorame ilaa meel walba oo dalkana inta badan ayuu sekondariyaal ka soo shaqeeyey, markaasuu jaamacadda ku soo wareegay. Jaamacadda markuu yimidna run ahaan kafaa'adiisi waxay keentay meelaha ugu sarreysa inuu ka gaado Cali Xasan, run ahaan ayay noqotay. Marka la fiiriyo burburku markuu dhacay, run ahaan takhasiyaal marka aan cidna danaynaynin oo tacliin cidna ma xusuusnayn ayuu haddana Suudaan u aaday waxyaalo yaryaro u dhinaa oo run ahaan BHD ay ka mid tahay uu ka soo dhammaystay. Isla markaa haddana maaratay dalkiisa ayuu dib ugu soo noqday ee dadkii haajirayna ma ahayn oo qaxay. Wuxuusan Cali Xasan marna ku fikirin inuu bannaanka u baxo, marna kuma fikirin. Wuxuusan ahayn oo kale run ahaan dadka ka shaqeeya siyaasaddan lagu wareeray. Wuxuu dhihi jiray siyaasad waxaa toosin kara waxbarasho, istaraatiijiyada ayuu mutakhasis ku ahaa waxbarashada iyo istaraatiijiyada guud ee dalka lagu dhisaayo. Intaas madax kaa run ahaan, run ahaan marka loo fiiriyo dadka uu soo saaray Cali Xasan waxay gaadhayaan kumaakum bay gaadhayaan Muqdisho keliyaad ardada maanta isqortay 25,000 oo arday ayay maanta gaadhayaan oo si wax uga baratay ama ha dhameeyeen ama ha ku jireen ama dhexda u joogto. Maxaad u maraynaysaa marka jaamacaddii wadanaya marka lagu daro jaamacaddeennii? Waxaan isleeyahay aniga Cali Xasan 10 sano ka badan dadku soo saaray waxay gaadhayaan run ahaan 10,000 oo ruux bay gaadhayaan. Weligii iyo allihii Cali Xasan oo shaqo ka soo daahay marna ma arkin. Waxaan aada u xusuusnaa hal maalin uu ku yimid ballantii laysku ogaa inay wax dhaceen baa loo maleeyey, saasu shaqada ku ahaa lanuu ka soo hormari jiray waqtigiisa. Marna wuxuusan aqbali jirin qaanuunka jaamacadda in la khilaafo. Cali Xasan marna ma aqbali jirin. Anu marka waxaan isleeyahay nin qaran buu Cali Xasan buu ahaa, nin qoysna ma ahayn, nin fududna ma ahayn, wuxuu ahaa nin ummadda run ahaan Ilaahay cumrina uu siiyey umrigiisina alla uu barakeeyey aniga iyo inta muqdishona beerta la soo shaqeeyey uu maanta ugu horreeyo ra-iiska jaamacadda muqdisho doctor ibraahim maxamed mursal iyo nuwaabtiisa iyo ardada kumaakumka ah waxaan makhaati ka ahay run ahaan inay maanta u hayaan sharaf aada iyo aada u weyn inta aan nool lahayn insha allah isaga iyo dadku calaaqada la lahaa iyo caruurtiisa iyo dhammaan ardadiisa oo meel kasta maanta joogta saaxiib ayaan la ahay aniga shakhsiyan waan la shaqayn doonaa muqdisho universitina saab ayay la noqon doontaa haddii ilaahay daado
waa gaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa professor cali sheekh axmed abuukar oo ay in muddo ay siqaaneen ilaahay naxariisi jannaa ka waraabiye professor cali xasan maxamed oo ku geeriyooday magaalada muqdisho waxa uu taariikh nololeedkiisa ugu warramayey wariyaha yaga nuur xasan nuur oo ku sugan magaalada washington
markana waa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waa kan wariyaheenna khadar maxamuud xareed oo inuu soo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska oo aanu maanta oga hadlayno xaafadda isli ee magaalada nairobi ayaa waxaa sannadihii ugu dambeeyey aada ugu soo badanayay gabdhaha amaba hooyooyinka soomaaliyeed ee uurka leh ee doonaya inay ilmaha iska soo ridaan arrintaasoo ay aada uga walaacsan yihiin dhakhaatiirta xarumaha caafimaadka ee xaafadda islii iyo qoysaska soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaadka ee islii ayaa bilaabay wacyigelin iyo talooyin ay wax uga qabanayaan arrintan kuwaasoo ay siinayaan dumarka doonaya inay tallaabadaasi sameeyaan barnaamijka waxaa igala qayb galaya dhaktar cabdinaasir cali maxamed oo ah agaasimaha guud ee cisbitaalka park laamihiisa kala duwan ee dalkani kenya oo ka mid a goobaha laga wacyigeliyo dumarka
waa dhowahay walaal sidaa dabcan hadalkii hore oga dhawaajisabo arrintan mataqaanaa iska soo ridida ilmaha gabdhaha yaryar iyo arrimaha maaragtay conflict haddaan ugu yeero ama maaragtay dagaalka ka dhaco faamiliga sida gabdhaha yaryar oo teenagerka ah iyo waalidiintooda ama walaalahood ka waweyn waa arrimo mataqaanaa aan ku cusbeen dabcan bulshada soomaaliyeed laakiin waxaad moodaa hadda jawiga isbedelay iyo mataqaanaa waqtigan hadda aan ku jirno awgeed iyo marxaladda ku jirto bulshada soomaaliyeed in waxaad moodaa in maaragtay cases aada u badan in isbitaalka maaragtay aan maaragtay maalimahan dambe aan ku aragno
in hooyada ilmaha caloosha ay ku waday ay soo rido ama ay soo xaaqdo dhibaato intee leeg ayay bulshadan ku leedahay iyo caafimaadka hooyada iyo qoyska xitaa
dhibaato weyn ayay ku leedahay number one waxay horta caafimaadkeeda gabadha ilmaha iska soo xaqaysa caafimaadkeeda khatar weyn gelinaysaa haddii cunugii uu waqti gaaro ilaa cunugaas yar ilaa bilooyin ama isbuucyo uu gaaro khatar ayay gelaysaa iyada naftarkeeda dadka sameynaya badanaana dad ma aha oo waxaan maaragtay traininkii ama takhasuskii uleh ma aha annaga isbitaal ahaan ma sameyno servicesskaas laakiin waxaan leenahay la taliya ayaan leenahay oo mataqaanaa ama counselor oo isbitaalka joogo oo mataqaanaa oo waxaan ku takhasusay oo counseling u sameynayo gabadha wacyigelin
usidee marka u bixisaan wacyigelintaas hooyooyinka sidee usiisan
badanaa horta waxay ku xiran tahay hadda marxaladda gabadha ay ku xiran tahay maaragtay waxaan maaragtay aan u sheegnaa marka hore in mataqaanaa optiono badan ay jiraan aysa ahayn iska soo ridid in aysan ahayn optionka keliya aysan ahayn waan ogaanaa waan la fiirinaa mataqaanaa la taliyaheena gabadha ayaa la hadashaa way u sheegtaa maaragtay optionada jiro in mataqaanaa iska soo ridid xal aysan ahayn keliya haddii waxaas ka gudubsan ay maaragtay gabadha ay ku adkaysato in ay rabto inay ilmaha iska soo rido then markaas waan maaragtay refaral ayaan u sameynaa meelaha serviceska laga sameynayo karo oo mataqaanaa ay u baahan tahay aan u dirnaa lakiin annaga isbitaal ahaan ma sameyno
waxaad sheegtay in ay dhacaan mararka qaar xiisad ama isku dhacyo dhanka hooyooyinka ama gabdhaha yaryar arrintan wajahaya iyo qoysaska reerahooda maxay tahay dhibaatada marka arrintaasi gabadhii ay u keeni kartaa
dhibaatooyin fara badan ayay ukeentaa waxaa ka mid ah dhibaatooyinka in qoyskii isku dhacaan gabadhii iyo mataqaanaa waalidkii isku dhacaan ama jirdil lagu sameeyo ama la garaaco ama mataqaanaa xadgudub kale lagu sameeyo gabadhiiyo mataqaanaa oo xanuun soo gaaray dhaawacyo soo gaaray in isbitaalkeena uula keeno daaweyn kelin uma sameeynay waxaan isku daynaa inaan u sameeyno counseling ama wacyi gelin oo u sameeynaa markii noo la keeno qisas oo kale markay dhacdo
marka ilmaha iyadoo aan la soo xaqin xal kale oo wax looga qaban karo arintan ma jirtaa
way jirtaa oo looga qaban karaa saan hore kuu sheegay waa in bulshada ay ka qayb qaadataa wacyigelin loo sameeyaa wadaadada inay ka qayb qaataan dadka diinta in mataqaana gabdhaha la wacyigeliyo maaragtay in dhaqankii maaragtay dadkii maaragtay culimmadii ama mataqaana garaadiyadii ama dadkii maaragtay dhaqanka hormuudka u ahaa bulshada soomaaliyeed in qaybtooda ay ka ciyaaraan oo dadkii ay wacyigeliyaan in mataqaana xal markii ugu dambeysay oo heerkan ay soo gaarto inay noo imaatamaha in laga hortago ayaa aniga ila roon waana laga hortagi karaa waa la sameyn karaa wax adag maaha
maxay yihiin caqabadaha idinka ka dhakhaatiir ahaan ka howlgashay islii ay arrintaasi ay idinku yeelanayso mararka qaar ma jirtaa wax caqabad ah
way nagu yeelanaysaa dabcan qof ayaa ku imaanaya oo rabo inuu sameeyo inuu ilmo iska soo rido annagana wixii ma sameyno maaragtay isbitaal ahaan ma sameyno waxaasoo kale marka qofkiina uu taagan yahay oo wixii uu rabaa wuxuu kuleeyahay wax kastaan sameynaya aniga diyaar miyi meel kale ma aadi karo inaan baxaan rabaa marka mana sameyni karno marka waxay noqonaysaa annaga inaan si kale qofkii u qancino aan mataqaana dhinac kale ujeedino aan dhahno annaga ma sameyno laakiin waxaan leenahay counselor aan leenahay qof mataqaana kula talinayo sida mataqaana wax u jiraan sida tabta toosan kuu sheegayo
ma jiraan dad inta wacyigelinta noocan aada u jeediseen qaatay oo wax ka bedelay dhaqmadii hore
ha ha way jiraan dad badan aan la talinay oo rabay inay ilmo iska soo ridaan oo mataqaana aan u sheegnay in mataqaana munaasab ahayn si kale wax loo xalini karo ama cunugaas aabihiis la hadli karo mataqaana wixii maaragtay sidii loo badbaadin lahaa loo badbaadiyo naftaas maaragtay
waa gartay maxay tahay ugu dambeyntii fariinta aada u diraysid qoysaska ku nool xaafadda islii
wallaahi waxaan dhihi lahaa arrintan waa arrin xasaasi ah mataqaana u baahan in maaragtay bulshada soomaaliyeed isu imaadaan oo laga hadlo marka ugu horeyso haddii wixii laga hadlo waa la ogaanayaa inuu dhibki jiro taas waa midda koowaad midda labaad waxaan waxay u baahan tahay sidaan kuu sheegay xal keliya oo caafimaad ma aha xal bulsho waaye xal waxa waaye mataqaanaa oo dhaqanka qeybtiisa ka dheeli karo diintii qeybteeda ka dheeli karto annagana isbitaal ahaan iyo caafimaad ahaan wixii maaragtay saxana waa u sheegaynaa dadka si mataqaanaa wax loo sameyn lahaa
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamij kan la mida waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaa qadar maxamed xareed aad buu mahadsan yahay waxaynu nala socodsiinayay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi inagu soo diyaariyay islamarkaana inooga soo diray wariyahayaga yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamul goboleedka galmudug oo haatan ay ka soconayaan doorashooyinka madaxweynenimada dalkaasi kadib markii madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed uu iska casilay xilkaasi arrimo dhinaca caafimaadka la xiriira hase yeeshee qaar ka mid dadka ka soo jeeda galmudug ayaa aaminsanayaan xilligan doorasho aanay ku habboonayn oo loo baahan yahay dadka deegaankaasi ku dhaqan in dib u heshiisiin hoosta laga soo bilaabo oo ay ka qayb gasho dowladda dhexe dalka soomaaliya la qabto kadibna doorashooyinka markaasi laga fakaro waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya dhiibaan maxamed axmed otaavio iyo khaliif axmed gaabow oo labaduba ah siyaasiyiin jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow oo isagu u ololeynaya in haatan doorashooyinka galmudug la qabto
waxaad u qabtaa yaasiino xilligan inaanay ahayn xilligii dib u heshiisiinta gobollada dhexe dib u heshiisiin waa laga soo qabtay dib u heshiisiintaasu meelo fara badan bay ka dhacday galmudug ayaa ka soo baxday galmudugna institutionskeedu waa dhammaystirnaayeen marka loo eego dhammaan heedaha dowliga ah maamulkaas baarlamaankiiyaa dhammaystirnaa golihii wasiirada ayaa dhamaystirnaa madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka ayaa dhamaystirnaa heedihii kale ayaa dhisnaay marka waxaad u qabtaa maantay inaysan ahayn toobig furan in la yidhaahdo dib heshiisiin ha la aado waa in dadku doorasho aadaan cid kastoo danaynaydana waxay xaq u leedahay inay u istaagto doorashadaas haddii qualify u tahay dee lama doonayo inuu qof iska eberu meeshii yimaado uu gobolkii la dego oo maxaa tiraahdaahay uu gaarsiiyo ummadaha kale halka ay gaarsiisan yihiin marka waxaan leeyahay ma jirto problem hadda dib u heshiisiin loogu baaqo
ليان أوتافيو
معقول معها إن ليرادو هران لجعل هيا هران لجسمين هيا وسكون دتك وديار وحنقولنا قبلك تاريخ دارو وحلي هاي هلكن قبلني من دونه وحلي تاريخ دار أو ديمقراطية وحلي هلكن دار أو يعني تيرك مجتمع الصومالي ذاك الدون كل نوع الصومالي شو كين يجري إننا أجنبي كم أه قبلة ذلحة صاحب الوي هاي والسكود الجعل هاي هوش أيضا هذا قلب سنان سياسات كارثة حق الشيء مدوين كدم ب ذاك يكون ولا أيه وحي كلفتي معمول عن لوم السنين إنه قيم هذا ماشاس معمول كاسم ده هدنا واحد ما ليس إن أرنتي مدحويني لها عافية كعزلي ماشى ذاك على إني هدنا جعليين إني وحبوب سيستان أو إسميان وهي حقيقة كجري ما نوح كله حقيقة كجست ما شو إن لنا بذية تتقدم سياسة دو على لنا بذية تتقوس كبدي شيء سوالف كده لكن سياسة دا قلصن وحن أقولنا هاي كل بين العادي دونه وين ما وين بود هدي وين ما وين بود العادي دونه محن نوديري هدا بإنان تتكلم وين وين قف قف إن لو تقول وودي شيء أو واحد ونعكسه قبل كات كجري جري كان جري دونه دولا هيرا لب لابا إنت مدحوين الله دورن مدحوينا هاد السو تاجا هنا ما مال قيب سبراين ومدحوينه نقض.
إن فكت صاحب كي ما أنا فهم الواحد وجدشي دو بقولي هاي تطول له الشيء لكن سياسيين با سيا سياسي هادو أفرني هاي إنه أترتمو كرسي معمول كجلم ما جرّك روحة كلا توحي هي هيسفري قفكو كست جلم دو كسهر جدو كسو جدو وحق لي إنه جلم دو استحقه سياسة كلا تي مرك اللي هي شيء يوم حيتها هاي جالن جيجا جيره ومحو يهي بوينتيغا مقارنن كلا قيب سلانتو محايتا ما عانن فهمن وحن ربا إن لك اللاري في قريو بوينتيغا قفكي هدي سنجرين ريستريكشن اما قف لغ هور استاغا هدي سنجرين دي بوشي سنتو بحايتا ياسينتو ما فهمن
ان اوتابيو وحوي يهي كلا قيب سلانتا ايا لوب هاي ان لفصل وحن دريم ايا ان سنة والجماعة اما مامل كلايرا دو قبل الله دحي اي كجيران دو سمريب هل كان أي جوجان دولة جوبلات كي قلمدو ويجو سدا دولة الصومالي ذي بيش عالم كي دت كده يقوزين وطرش أي كده عادي مركا ثامية دينتها المامور كاسين وهي مامور شرعية
مامور كا ومامور شرعية أو شو جيمد أو إنت ناس كمون تقبل شيء هساعة تي هاد وحكة تبع وحليه وناجو ذا إنتاس برسنتج وناجا أما إنتاس برسنتج حمالة إلى ما قمنا إن قال رار أروليو قالوا لهم رعالي مركا وحي كدع قلمدو يانا لآدن مد هاد التاقن هري أن آدنو وحيلقو من إن ددوينها ديغانكا إلا ما تبان هستيدي إلا أفبر واقع كوركيد إن دادك لسوكينو لسو مدهيو سياسة حان وحبرا معها وحلو باهي أقلق إنو طريق
كلا قيب سنانتي وموقتا سيدة هذا الكاء وهذا أفصل بركا عراض انتي الأبور لها بدكين لو هذا السيئو كدبنا طور الشادو عيد عدو محادي إذا يقابو
وحدو قبتا ياسينو إني تهي انفكتي وحن كالير أهين قفك هدي اللي يري مدحتني مدى واللو سينية ماشو رب قفكو هجوغو هوبي هجوغو ألبور هجوغو غلالير هجوغو عبدو هجوغو لوسا مرب هجوغو عداد هجوغو هدي اللي يري قفك استاوحو حق اللي ينو ويستاغو هو جانك قلم وما محي قفت اللي هي شي سينا يي للي يهي أمال الرادين يهي حافظها اللي الرادين يهو محيطة واسؤال شعران أنو فهمين نين هاد حافظ دي سي إسلام تي سي ناقي سي إسكالة جوغ إن انت الله تقال لي روار كالا قلب دوك من أحكان نغنى صعب ميسو صومالي واهر مرطي وحاسو هري شي كذا ميالها للي جوغي للي يهي لوسا مرير محوات عاسمات دي دولة دو ما تيجي كارتو مامور قبليده بدن العاصمه ده تيجي كارين ان فكت حقيقه ده وا ميداس دولتي دحايا وهي سن تيجي كارين مامور قبليده قبل بدن ودلك كاترسن marka مامور قبليد معنى وين مالها ان حارونتي تيجي كارين مالها بدن بعد اوكسونتهي حديث صاحب لي ما اوسوغيو نين حافديسي ان لغا سو ودا اسوغو او دونيانا خليغاس وا دمات نين حافديسي واغي فتح الله مره لدي جره قال خل ديبان نق فتح الله مره شيكاس وا دمات قفكي خل رباهو وا انو قلم وترتب
ان اوتابيو marka مو حالكو يهي ما هدا ليداهي ددكي ما هيشي نين كانو كلي ديوشيسي وا لا مري لكن هدا intii faraq siyaasi iman laha wa in galmudu loo tartamaa sida maamulka goboleedada kale
waxa waxba la soo qabtay kala duwanaansho iyo fikr kala duwan ba jiray hadii taas jirtaan oo ninkasta uu ogyahay horta ninkii yiraahdo wax ma jiraan waxa uu ay waxa la tahay xaqiiqadu dambeysay madaxweynaha ba tilmaamay oo qaabilay dadkii ka duu yaani galmudu u heystay inay qald ay ku jirto xagooda maamulka goboleedada dhexe وأكيد دجن مقالة حمر ملحوينا فور ماجن وسدوي ويوضع هذا الكلام هذا تاسع وحدة تلمامته تلاب طهر صعدة ومدحويني خال haddii dadkii markii degmeenii ku deganaa qaarkood degaan ka tirsanaa ilay waxba dib u heshiisiin ma jirto, haddii madaxweynaha uu yiri waxba hadalkiina waxba kama jiro dib u heshiisiin, waa inay jirtaa la wada hadlaana. Waaba arrinta ugu muhiimsan, waan ku faraxsanahay inuu bilaabo Farmaajo, taasaana sugeynaa inuu bilaabo, waana diyaar aan unahay hadduu Ilaahay yiraahdo.
أت إيه هذا يا دباستي كواس وحياة الليبان محمد أحمد أوتافيو إيو خليف أحمد جابو والله وضوا قوي هنا سياسيين وشوكة مقعدة نيروبي ضدي قبل التأهيل وشوك تويتين وما كان هذا كوكب بدون أدي غير رالي كرمو سلايو أنا بتقلي
ياسين عيسى ورنيرا أدبوم هتصني هاي مركنا كوسو دوادا هعود كموزجة دقيه نانو جسي تجدونه عبد الحكيم محمد شروعيان وجسارة عبد أحمد وإذا عدي هبنمو waxaan ku soo gabagabeyn doonaa heeskaasi.
Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Soomaaliya, dadka shacabka ay waxay weli la tacaalayaan cawaaqibka ka dhashay khilaafaadka daba dheeraaday. Dowladda ayaa tallaabo hore ugu qaaday dhinaca dowladnimada. Warbixintii dhinaca xuquuqda aadamaha ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee sannadkii 2006 ayaa hoosta ka xariiqday baahida loo qabo in dowladda Soomaaliya laga rabo in ay xaqiijiso sharafta nolosha muwaadiniinta. Ciidamada federaalka iyo weliba kuwa gobollada ayaa xilliyada qaar si gooni-gooni ah u howlgala, siina wada in ay si teelteel ah u xidhaan una askareeyaan caruurta. Dowladda Soomaaliya waa inay eegtaa tababaridda xuquuqda aadamaha ee ciidamadooda ammaanka qadariyaana dadka dalka gudihiisa ku barakacay, islamarkaana ay la xisaabtamaana saraakiisha dowladda ee awooddooda ku tacadigii ugu weynaa ee laga galo dhinaca xuquuqda aadamaha waxaa geysatay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Kooxdani ayaa deegaanada ay maamulaan ka geystay dilal, gacmagoyn iyo weliba qisaasid. Waxa ay ku maamuleen cadaalad teelteel ah, caruurta oo ay xoog ku askareeyeen iyo inay si daran u xannibaan xuquuqda asaasiga. Sannadkii 2016 Al-Shabaab ayaa beegsatay dadka rayidka iyo weliba tasiilaadkooga, taasi oo sababtay dhimasho badan. Kooxdan ayaa fuliyay weeraro ay la beegsadeen shaqaalaha hay'adaha aan dawliga ahayn, kuwa qaramada midoobay iyo weliba kuwa howlgalka diblomaasiyadeed. Sidoo kale waxay xanibeen gargaarka bini'aadamnimo, askareeyeen caruur, xayireen xorriyadda qowlkii, saxaafaddii, shirarkii iyo weliba dhaqdhaqaaqii. Al-Shabaab waxay xayireen warbaahinta madaxa bannaan inay ka soo warramaan goobaha ay maamulaan, waxaana ay u hanjabeen islamarkaana beegsadeen wariyaasha ku sugan goobaha ay dowladdu maamusho. Sidoo kale waxaa jira warbixino sheegaya in ciidamada Amison ay geysteen gaboodfal dhinaca jinsiga oo ay ku jiraan kufsi haween iyo weliba hablo. Xogayaha arrimaha dibadda Rick Tillerson oo qoray sharaxaada ku saabsan warbixinta xuquuqda aadamaha ee sannadkan ayaa ku yidhi, u taagnida xuquuqda aadamaha iyo dimuqraadiyaddu keliya maaha dareen moraal ah, laakiinse waa rabitaanka ugu muhiimsan ee dowladda Mareykanka ee ah in caam caalamku uu noqdo mid xasiloon oo nabad ah. Warbixinta 2016 ee xuquuqda aadamaha waxa ay sheegaysaa in dawladda Mareykanku ay xaqiijinayso inay ka go'an tahay kobcinta xurriyadda, sharafta aadamaha iyo sidii adduunku u hodmi lahaa. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka.